të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellë 25 nëntor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në ditën ndërkombëtare për eliminimin e dhunës kundër grave, presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, tha se afro 20.000 femra janë dhunuar në Kosovë. Ban Ki-moon vlerëson se në pjesën veriore të Kosovës, incidentet e sigurisë dhe tensionet e rastësishme mbeten. Në Shkup, manifestimi qendror i shqiptarëve në Maqedoni me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Në rubrikën tonë të rregullt për të rinjtë në Kosovë Vox, sot ata shprehen për 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë. Në Egjipt kanë vazhduar protestat kundër presidentit e Mohamed Morsi pas dekretit për zërimin e autoritetit të tij. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata Supreme e Kosovës i ka caktuar deputetit dhe nënkryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, Fatmir Limaj, masën e paraburgimit prej 30 ditësh. Kjo mas për deputetin Limaj dhe tre të akuzuar të tjerë, Naser Krasniqi, Nexhmi Krasniqi dhe Naser Shala, që u shpallë mbrëm vonë, ka të bëjë me rastin e një Njohur Kleçka që ndërlidhet me akuzat për krime lufte. Për këtë rast Limaj dhe të tjerët ishin shpallur të pafajshëm gjatë një procesi para prake gjyqësor, por e uleksi pa të kërkuar rikthimin e gjykimit në gjykatën supreme. Vendimi për masën e ndalimit prej 30 ditëve e ka dënuar pala mbrojtëse. Avokatet e të akuzuarve kanë vlerësuar se nuk ka bazë ligjore për vendimin e gjykatës që të mbahen në paraburgim klientët e tyre. Në raportin e tij për zhvillimet në Kosovë në periudhën 16 korrik 15 tetor të vitit të 2012, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon vlerëson se situata sigurisë në Kosovë ishte kryesisht e qetë. Sipas tij, policia e Kosovës ka ndërmarrë disa operacione të suksesshme kundër krimit organizuar, përfshirë trafikimin e njerëzve, kontrabandimin e imigrantëve, posedimin ilegal të armëve të zjarrit, trafikimin e narkotikëve dhe vjedhjes. Më tutje në raportin e Ban Ki-moonit, i publikuar në faqen në internet të Kombeve të Bashkuara, me datë 8 nëntore 2012, theksohet se në pjesën veriore të Kosovës, incidentet e sigurisë dhe tensionet e rastësishme mbeten. Në raportin e gjatë të sekretarit Ban Ki-moon, në kuadër të observimeve të tij, ai thot se ka pasur disa zhvillime pozitive në përpjekje për implementimin e marrëveshjeve të arritura në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Ai ka mirëpritur sigurimet nga Beogradi dhe Prishtina, lidhur me gatishmërinë për përkushtimin e tyre për rifillimin e angazhimit substancial në brenda dialogut për të zgjidhur çështjet kontestuese me mjete paqësore dhe për ta mbajtur perspektivën e tyre të përbashkët evropiane. Për këtë raport të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon për Kosovën, do të diskutohet në mbledhjen e ardhshme të Këshillit të Sigurimit, që mbahet të martën më 27 nëntor. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka deklaruar sot se Kosova i është rrëmbyer Serbisë dhe se tash duhet të ruhet ajo që mund të shpëtohet. Askush nuk do të na e kthejë Kosovë nëse themi se nuk duam në Bashkimin Evropian, tha Dačić sot në Beograd, dhe shtoi se Serbia ka arritur të kthehet në tavolinën e bisedimeve dhe se do të ishte krejtësisht e gabueshme që tash të largohemi. Këto komente ai bëri para gazetarëve, i pyetur për ta komentuar porosinë e Patrikut Irinej se Serbia duhet të kthehet Rusisë dhe të hyjë në Bashkimin Evropian vetëm nëse e mban Kosovën. Zoti Dačić që tha se Serbia shkon ka BE-a dhe se ky është përcaktimi ynë, pasi kjo është e mirë për qytetarët e Serbisë. Më tutje ai theksoi se me siguri se askush nuk do ta shesë Kosovën, por ata na e kanë rrëmbyer dhe ne duhet ta mbajmë. Në Egjipt kanë vazhduar protestat kundër presidentit të Mohamed Morsi pas së dekretit të tij për zërimin e pakufizuar të autoritetit të tij. Disa qindra demonstrues janë tubuar mbrëm vonë afër gjykatës supreme në kryeqytetin Kairo, ndërsa raportohet se forcat e sigurisë kanë hedhur gazë lotësjellës për t'i shpërndarë ata. Dekreti i publikuar të enjtën nuk lejon ankesa juridike ndaj vendimeve të presidentit derisa të zgjedhet përbërja e re e parlamentit. Lideri i njohur opozitar Mohamed El Baradei tha se me presidentin nuk mund të ketë dialog derisa të mos anulohet dekreti diktatorial. Sot në ditën e ndërkombëtare për eliminimin e dhunës kundër grave, Kombet e Bashkuara kërkojnë ndaljen e kësaj dhune. Nëpërmjet një komtese, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se miliona gra dhe vajza në mbar botën janë të sulmuara, të rrahura, të dhunuara, të sakatosura e bile edhe të vrara në atë që paraqet shkelje të tmerrshme të drejtave të tyre njerëzore. Entiteti për barazi gjinore dhe për fuqizimin e grave i Kombeve të Bashkuara thotë se 125 vende tashmë i kanë ligjet që e penalizojnë dhunën në familje, që paraqet rritje të rëndësishme në krahasim me periudhën para një dekade. Por kjo agjenci thekson se 7 prej 10 grave në përmasa globale janë cak i dhunës fizike dhe seksuale gjatë jetës së tyre, ndërsa 603 milion gra jetojnë në vendet ku dhuna në familje nuk paraqet krim. Ministria e Jashtme e Kosovës ka njoftuar se ka vdekur Gani Azemi, këshilltari ambasadës së Kosovës në Bruksel. Me këtë rast, ministri i Jashtëm Enver Hoxhaj, stafi i Ministrisë së Jashtme të Kosovës dhe ambasada në Bruksel kanë shprehur ngushëllime më të sinqerta për familjet dhe miqtë e shumtë të Gani Azemit, i cili vdiq që sot herët në mëngjes pas një sëmundjeje të rëndë. Ministria e Jashtme e Republikës së Kosovës shpreh konsideratat më të larta për punën dhe angazhimin e madh të zotit Azemi, veprimtari e cila do të jetë për herë shembull për kolegët dhe qytetarët e Kosovës kudo që ndodhen, thuhet në kumtesën e Ministrisë së Jashtme të Kosovës. Dhamë me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç që dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, të në Shkupsat është mbajtur manifestimi qendror i shqiptarëve të Maqedonisë për 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë. Në sallën e mbushur përplot me spektatorë dhe me flamuj kombëtar shqiptar, ishin të pranishëm edhe zëvendës kryeministri i Maqedonisë Musa Xhaferi, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha e të tjerë. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon Zërijeta Hajro Jahjaga.
Fillimisht të pranishmeve u është drejtuar zëvendës kryeministri i Maqedonisë Musa Xhaferi.
Duke ju parë në këtë manifestim dinjitos, jam i bindur që të gjithë sot ndjejmë krenari të madhe kur shohim flamurin ton kombëtar të valvitet i lirë në shtëpitë tona, shkolla, universitete, rrugë, institucione, për të dëshmuar që rezistenca dhe idealet tona po jetësohen.
Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha, i cili është pritur me shumë ovacione nga të pranishmit, nga Shkupi ka porositur se synimi i të gjithë shqiptarëve mbetet kultivimi i vlerave evropiane, ku shqiptarët do të formojnë bashkërisht të integruar.
Nuk mund fillante as kërkull më parë se këtu në Shkup në vetjet se vëtuja. Qytetarëve të këtij qyteti, që në shekuj rrezatuan ditë për kombin në të gjitha trojet etnike, Shkupi në shekuj ishte jo vetëm epicendër e Dardanisë, epicendër e kombit dhe lëvizjeve të tij.
Ndërkaq, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka theksuar se ardhmja u takon shqiptarëve, duke shtuar siç e shprehur ai, shteti i Kosovës do të jetë gardian i të drejtave dhe kërkesave të shqiptarëve në Maqedoni dhe Preshev.
Sot shqiptarët janë faktor përcaktues i ruajtjes e paqes dhe stabilitetit në rajon, dhe kështu duhet vazhdojmë. Dhe ky faktor përcaktues ngarthehet drejt për drejt në vlerat tona kombëtare dhe euroatlantike. Dhe më lejoni që për këto të arritura të shqiptarve të falenderoj për mbështetjet fuqishme të për Shtetet të Bashkuara të Amerikës, për Bashkimin Evropian, për NATO.
Ndryshe, dy kryeministra, Sali Berisha i Shqipërisë dhe Hashim Thaçi i Kosovës, shoqëruar dhe nga kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, dhe ai i LSI-s, Ilir Meta, para mbajtjes së manifestimit qendror, kanë vendosur kurora lulesh para përmendores së Hasan Prishtinës në Shkup, në nderim të veprës së këtij adhetari të madh kombëtar, ku janë pritur nga mira qytetarë shqiptar. Ndërkohë që gjatë ditës në organizim të nxënësve të shkollave të mesme studentëve për krahur nga komuna e Çairit është mbajtur dhe një marsh me moton Marshi i Shqiponjës, të cilit marshi janë bashkangjitur dhe disa mijëra qytetar, të cilët nuk arrinin të fshehin dot emocionet që janë pjesë e festimeve të 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Pranë statujës së Shqiponjës, të rinj shqiptar janë pritur nga kryetari i komunës së Çairit, Izet Mexhiti, me shast ai është shprehur se ky manifestim shpërtimi i rinisë shqiptare, e cila me vullnetin e saj po ndihmon që të ndihet festa 100 vjetorit të shtetit shqiptar, kudo që gjinden ata. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në kuadër të rubrikës sonë të regull të për të rinjtë në Kosovë Vox, sot disa prej tyre shprehen lidhur me 100 vjetorin e pavarësisë së shtetit të shqiptar. Ata këtë e konsiderojnë si një moment të kurorëzimit të sakrificave për lirinë e shqiptarve. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Për vjetori 100 i shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë, i cili do të shënohet me 28 nëntor, për të rinjtë të shqiptarë në Kosovë do të jetë një festë e cila në vetë përmbledh gëzimin, por edhe për kujtimin e luftërave dhe sakrificave të shumë brezave të shqiptarëve për bërjen e shtetit të tyre të pavarur, vlerësojnë disa të rinjtë të cilët jetojnë në Prishtinë. Ta flasin për domethënien që ka 28 nëntori për ta, si i shohin rrethanat në të cilat është krijuar shteti shqiptar një shekull më parë, si dhe për domethënien që ka për ta flamuri kombëtar i cili njëkohësisht është dhe flamuri shtetëror i Shqipërisë. Kushtrim Veliu, student, thot se festa 28 nëntorit është e të gjithë shqiptarëve, pavarësisht se ku jetojnë ata.
28 nëntori është feste kombëtare, është e shqiptarëve, që simbolizon shpallin e pavarësisë 1912. Edhi që kanë luftuar atë kohë shumë për marrë deri te shpallja e pavarësisë, edhe aty ka pas delegacion edhe për Kosovës, po duke që më vënuve që ka pas delegat shumë. Kosovë ka me jetë jashtë, nuk kanë mujtë me bo bashkimin e troje shqiptare, krejë dhe në përgjësi, edhe ka dhe një qimë vjetë mbropa, e shpallin edhe Kosovën shtetë.
Lumëturie rëshiti studente thot se shqiptarët e Kosovës po e mirë presin datën 28 nëntorë.
28 nëntorë është një fest që përgjës shqiptarët, shpallë pavarësia e Shqipërisë, unë Krisa Murin Vlor, e kanë gritë Ismail Qemale. Për 27 nëntor, edhe si vjet që është në 100 vjetori shtetit shqiptar, është shumë festë e mirë dhe i nato e mirë prit shumë mirë.
Por, sa i njohin të rinjtë të rrethanat në të cilat u krijuar shteti shqiptar 100 vjet më parë, Gilbert Avdiaj, student, thot se pavarësia e Shqipërisë ishte shpallur në rrethana mjaft kritike dhe të rrezikshme për të gjitha trojet ku jetonin shqiptarët. Megjithatë, sipas tij, Shqipëria kishte edhe miq që e mbështetnin shpallin e pavarësisë së saj dhe lirinë e shqiptarëve.
Shteti i parë i cili ka ndihmuar krijimin kësaj lirie ka qenë Austria, e cila ju ka thonë që me shpallin e pavarësisë shteti shqiptar ajo do të jetë e para e cila do ta njohë pavarësinë e Shqipërisë. Domethënë kur kanë nisë më shku me shpallë pavarësin, kanë bo prej Durrësit deri në Vlorë, kanë bo afër 3 ditë. E qa shumë që ka qenë shteti i okupume dhe ka qenë me rreziqe. Në momentin që është marrë vesh që do mu shpallë Shqipëria shteti panvarën, armiku është forcuar dhe më shumë për mi pengu Kosovart me marrë pjesë në shpallën e pavarësisë. Isa bëletini, kanë rrimë masi është shpallë.
Ndryshe, ditëve të fundit në qendrat e Kosovës kanë nisur përgatitjet për shënimin e 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë, që nënkupton edhe festën e flamurit kombëtar. Jo rrallë, rrugët e kryeqendrës së Kosovës defilojnë të rinjtë dhe fëmijët me flamurit kuq e zi, ngjyra këto që e karakterizojnë flamurin kombëtar të shqiptarëve. Por si shohin fëmijët simbolikat e këtij flamuri me shqiponje të zezë dykrerëshe në sfondin e kuq, si dhe të datës 28 nëntor. Lidhur me këto, ata jo rrallë ndërmjet tyre komentojnë dhe shkëmbejnë mendime. Ulis Hamiti, nxënës i shkollës fillore, thot se Ismail Qemali është figura historike që shpalli pavarësinë e Shqipërisë.
Këtë 28 nëntor, Shqipëria mbush 100 vjet që kur është shpallur shteti i pavarur. Atje ka qenë Isa Bëletini, Ismail Qemali. Ka pas shumë njerëz të tjerë që kanë ndihmuar me ngrit flamurin në Vlorë. E kanë ngrit Ismail Qemali. Flamuri për mua është një simbol i shtetit, simbol i kombit edhe i dashurisë.
Feniks Mehaj, po ashtu fillorisht, thot se që moti e ka mësuar emrin e femrës që ka qëndisur flamurin i cili u shpalua më 28 nëntor 1912 në Vlorë.
Flamurin e ka bërë Mariguna. Na flamur ka Shqiponia dhe ngjyrën e kuqe. Shqiponia në një kokë është për Kosovën, tjetër është për Shqipërinë.
Bashkëmoshatari i Ulisit dhe Feniksit, Sokol Makolli, jep mendimin e tij.
28 nëntor është dita e flamurit. Shqipëria e cila i mbush 100 vjet që është i shpallur shtet pavarë. Me ngjyrën e Shqiponis nën kuptoj se do të thotë se si ka mbajtur zinënat. Me ngjyrën e kuqe unë kuptoj se do të thotë se sa kanë dërdhur trima të gjak për ta shpërtuar. Sepse simbolizon gegën dhe tusën që janë dy koka. Po ato janë të njëjta. Secili kraj kokë ka 9 fletë. Në anën e majtë janë 9 dhe në anën e gjallë janë 9 plus rinëbis bëjnë 12.
Por studenti Ardian Cakolli thotë se pavarësisht që shënohet 100 vjetori i shtetit dhe e flamurit shqiptar, ky flamur sipas tij është simbol që daton shumë më parë dhe është bartur nga Gjergj Kastrioti Skënderbeu, hero kombëtar i shqiptarëve i cili në shekullin 15 u kishte prirë me sukses shqiptarëve për më shumë se një çerek shekulli kundër pushtimeve të perandorisë osmane.
Te kohë Skënderbeut kur ngrit për herë fort deri në sodit është festa flamurit. Për herë dytë është nëntor, i dytë është në Vlorë, 1912. Flamuri bashkon këtë shqiptar me një kombë vetëm. Gjithsesi, ne jemi vllazën, po më vore si shihemi shtet i ri, po neve ka rëndësi po në kjo festë.
Edhe një omëza Maksutaj studente vlerëson se 28 nëntori si dhe flamuri kombëtar i bashkon në festë të gjithë shqiptarët. Por si pasaj, në këtë ditë, duhet të rikujtuar të gjithë ata që luftuan për krijimin e shtetit shqiptar.
Luftën e cila ka zgjat me vjet për bashkimin në një kombe, ku edhe vet flamuri domethënë është kuqeze, ku Shqiponia me dy koka, domethënë e simbolizon Kosovën edhe Shqipërinë, ku 40 delegat domethënë kanë bën në shkrimin e pavarësisë të Shqipërisë, ku ka pasur pjesëtarë të Kosovës, Hasan Prishtina, Isa Vuletini, Kamri Mavon, është fakt. Krejt mesazh i kësaj është që për 100 vjet domethënë kemi luftuar që me kohë një këmbë, edhe vazhdojmë ta kemi ende atë dëshirë dhe shpresojmë që një ditë do bashkon Kosova dhe Shqipëria.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në ditën e ndërkombëtare për eliminimin e dhunës kundër grave, sot në Prishtinë, ambasada e Britanisë ka organizuar një truez lidhur me dhunime të gjatë luftës së fundit në Kosovë. Presidentja Atifete Jahjaga tha se në Kosovë janë afër 20.000 femra të dhunuara gjatë luftës së fundit. Pjesëmarrës të tjerë në truez kanë tërhequr vërejtjen se dhunuesit dhe urdhër dhënësit e tyre ende janë të pandëshkuar. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Nuk ka asnjë të dënuar për rreth 20.000 raste të dhunimeve gjatë luftës së fundit në Kosovë, është thënë sot në një konferencë me temën dhuna seksuale ndaj grave gjatë konflikteve. Konferenca është organizuar nga ambasada britanike në Prishtinë në kuadër të nismave që sekretari jashtëm britanik William Hague ka ndërmarrë në aspektin global për të trajtuar dhe luftuar këtë dukuri që përdoret edhe si pjesë e mjeteve të luftës në përvise të ndryshme të botës. Duke i u drejtuar të pranishmeve, presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga tha se institucionet po ndërmarrin të gjitha masat ligjore që gratë e dhunuara të luftës së fundit të gëzojnë një mbrojtje ligjore si kategori e dëmtuar e luftës, por mbi të gjitha, ajo tha se këto gra kërkojnë që dhunuesit të dalin para drejtësisë dhe të marrin dënimin e merituar. Para largimit nga Kosova në qershor të vitit 1999, pas bombardimeve dhe ndërhyrjes ushtarake të NATO-s, forcat ushtarake policore dhe ato paramilitare serbe, përveç se lanë pas vetes mbi 10.000 të vrarë dhe shkatrime masive, lanë pas një plagë prej rreth 20.000 femrave të dhunuara.
Dhunime seksuale që besohet të kenë përfshirë afër 20.000 femra shqiptare në Kosovë, kanë kaluar të pandëshkuara deri sot. Dhe urdhërdhënësit dhe kryesit e këtyre veprave vazhdojnë të jenë të lirë. Mos adresimi i tretë dhe mos ndëshkimi atyre që e parten këtë strategji për qëllime të caktuara politike i viktimizon gratë prekura nga kjo dhunë.
Luftërat e fundit në territorin e Jugosllavisë kanë lënë si pasojë mijëra gratë dhunuara, ku përkah numri prin Bosnia e Hercegovina. Në konferencë tha se dhunimet kanë qenë mjet politik për dobësimin e moralit në familje dhe dëbimin e tyre si pjesë skenareve për spastrim etnik. Mirë po, pavarësisht numrit të viktimave të dhunës seksuale, Kosova është prekur në shkallë mjaft të madhe, tha me këtë rast ministrja për integrime evropiane Vlora Qitaku.
Gjithmonë kur flitet për dhunën seksuale dhe kampet e dhunimeve në Ballkan, përmendet vetëm Bosnia. Për Kosovën, gjithmonë flitet se mund të ketë pasur dhunime. Për të mbijetuar atë dhunës, këto 14 vite heshtjeje kanë shumë fishuar plagët, kanë shumë fishuar dhimbjen, dhe paqen që kemi gjetur ne të tjerët, ato fatkeqësisht ende nuk ekzojnë.
Ndërkaq, ministri i shëndetësisë Ferid Agani tha se pasojat e kësaj dhune në Kosovë kanë lënë rënë të thella dhe kanë prekur mijëra familje. Një masë madhe e tyre kanë arritur të absorbojnë atë shkallë pikëllimi, depresioni dhe ankthi, por ka pasur edhe familje që nuk kanë arritur ta përballojnë këtë sfidë, që është një nga më të rëndat, ka thënë ministri Agani.
Në këto familje kemi pa edhe pasoja të rënda individuale për gruan në rrashin psikologjik që kanë shkuar dhe të shkollimet më serioze, fillimisht mendore, psikiatrike, e më vonë edhe dhe ato të shëgullimet e shëshruara organike të cilat rënjët i kanë në piklimin e tyre, në mërzin e tyre, në angthin e tyre, të cilat e kanë prekur jetën e tyre në mënyrë substanciale.
Në data 25 nëntor, paraqet ditën ndërkombëtare për eliminimin e dhunës ndaj grave, kurse tryeza sotme në Prishtinë ishte një nismë që synonte të zëvendësonte kulturën e pandyshueshmërisë ndaj dhunës seksuale gjatë konflikteve në mbar botën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Autoritetet e Kosovës vazhdojnë të bëjnë thirrje Serbisë për shpërbërjen e strukturave paralele në pjesën veriore të Kosovës. Ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës Agim Çeku vlerëson se ato struktura janë plotësisht ilegale dhe të papranueshme. Nga ana tjetër, zëdhënësi i policisë rajonale në Mitrovicë Besim Hoti konsideron se kjo çështje duhet të trajtohet në nivelet më të larta politike, së pari në Ministrinë e Brendshme të Kosovës, por edhe tek organet të ndërkombëtare të sigurisë, siç janë KFOR-i dhe EULEX-i. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Autoritetet kosovare i bën thirrje Beogradit të zhbëjë strukturat paralele në pjesën veriore të Kosovës, duke i quajtur të papranueshme dhe të paligjshme strukturat të tilla të sigurisë atje. Ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Agim Çeku, i tha Radios Evropa e Lirë se strukturat të tilla nuk i nevojiten vendit, me që Kosova ka mekanizmat e saj legal të sigurisë.
Beogradi mos i dirigjon ato struktura, duhet të balafaqohet me ato organizime dhe që i tërhjek sa ma shpejt nga Kosova, në që se vinë në Grandë, në që vinë atë në që mërë atje. Në Kosovë nuk kanë shka kërkona to, nuk kanë nuk ka vend të strukturat të tila, dhe nuk do të kjetë kur vend të 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 Kosova e kanë qëtjohet të leta legale, legitime, e ka policin e Kosovës, e ka forësat të sigurisë Kosovës, dhe asë një organizim tjetër, asë një forës tjetër, nuk në ujtët është ilegal.
Komenti i tij pason incidentet e fundit dhe shpërfaqjen e grupeve të caktuara të sigurisë në veri të Mitrovicës. Kohë më parë në atë pjesë të vendit ishin parë përfaqësues të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë, ndërsa gjatë fundjavës së kaluar pjesëtarët e organizatës serbe Mbrojtja Civile e Mitrovicës kishin mbajtur një ushtrim publik. Situata në veri të Kosovës gjatë javës që po lëm pas u përshkua nga një varg incidentesh, përfshir disa shpërthime në pjesë të ndryshme të asaj zone. Mekanizmat e sigurisë u vënë në gjendje gatishmërie për të ndërhyrë në rast të përshkallëzimit të situatës, ndërsa shtuan numrin e patrullimeve atje. Në misionin e NATO-s në Kosovë, thënë se të vetmet struktura të cilave u lejohet të bartin armë përveç pjesëtarëve të KFOR-it janë policia e Kosovës, ajo e EULEX-it dhe forca e sigurisë së Kosovës. Zëdhënësi i KFOR-it Uve Novicki shpjegoi:
"This is KFOR, that is EULEX, that is KP.
Ato janë KFOR-i, EULEX-i, PK-ja dhe FSK-ja. Askush tjetër nuk është i autorizuar në mënyrë legale për të mbajtur armë", tha Novicki. Ekzistimi i tensioneve ndëretnike në popullatën e përzirë në pjesën veriore të vendit u shpërfaq ditëve të fundit në lagjen Kroi i Vitakut. Serbët lokal kundërshtuan dhe bllokuan për një kohë rindërtimin e shtëpive të banorëve shqiptarë dhe asaj lagje. Gjatë përplasjeve, u lëndua leht një punëtori angazhuar në procesin e rindërtimit. Urdhrin e policisë të Kosovës për të ndërhyrë në këtë incident, thuhet se kanë shpërfillur 8 pjestarë serb të saj, ndaj të cilve ka nisur hetimet për refuzim të urdhrit të dhënë nga komandanti në teren. Por, kjo nuk ishte era e parë që policët serb në veri të vendit nuk zbatuan urdhrat e eprorve të tyre. Zëdhënësi i policisë rajonale në Mitrovicë, Besim Hoti, tha se ndaj policëve në fjalë do të ndërmerren masat e nevojshme pas përfundimit të hetimeve.
Ne kemi pas raste të tilla edhe më herët, kur janë iniciuar procedurën ndaj edhe vetë komandantit të stacionit dhe janë ndërmarrë masa deri tek ato më të rënda, domethënë largim nga puna. Por gjithsesi besoj që për këtë çështje duhet adresuar edhe ndoshta nivellet më të lartë politikë, mendoj këndo as parë Ministrisë Punë e Mbreshme, por edhe organet e tjera të sigurisë ndërkombëtare, siç është KFOR-i dhe ULEX.
Ndonë se po bëhen 5 vite që kur Kosova shpalli pavarësinë, Prishtina zyrtare nuk ka rritur ta shtrijë në tërësi autoritetin shtetëror në zonat për te lumit tibër në Mitrovicë. Kundërshtimi i banorëve serb të asaj pjese ndaj këtij autoriteti shtetëror vazhdon të jetë i fuqishëm, sikurse lidhjet e serbëve me Beogradin zyrtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci. evropaelir.org.
Në tregun në farmaceutik në Kosovë ende ka barna të cilat nuk e kanë udhëzimin në gjuhën në shqipe. Pacientët ankohen se nuk e kuptojnë udhëzimet në gjuhë të jashtme, meqë ato mungojnë në gjuhën në shqipe. Drejtues të Agjencisë së Kosovës për Produkte Medicinale thonë se me udhëzimet e reja për farmaci, kjo çështje do të zgjidhet. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Për të mësuar përdorimin, dozimin apo dhe efektet anësore të një ilaçi, në disa raste pacientët janë të detyruar të kërkojnë ndihmën në ndonjë familjari që njeh gjuhën e cila përdoret në udhëzimin aty bari, kjo si pasojë e asaj se në tregun farmaceutik në Kosovë ende ka barna të cilat nuk përmbajnë udhëzimin në gjuhën shqipe. Jeta Morina qytetare jep mendimin e saj rreth mungesës së flet udhëzimit në gjuhën shqipe brenda ilaçit të caktuar.
Po, në shumë raste më ka ndodhur, është jashtëzakonisht e vështirë kur blejmë barna dhe ato nuk janë të përkthyera në gjuhën shqipe, nga që unë jam e re dhe ndoshta nuk marr vesh nga kjo lëmi dhe një barë që se kuptoj nuk mund edhe as ta përdor. Dhe është shumë e vështirë, sidomos gjithmonë do të na duhet dikush që të na përkthej, ndoshta më i vjetër, sidomos ato që janë në gjuhën serbo-kroate, që ta dim se për çfarë nevojë është ajo barë në caktuar.
Farmacistët në vend thonë se në përbanatore vazhdon të ketë barna që nuk kanë udhëzime në gjuhën shqipe, andaj farmacistët zakonisht u tregojnë pacientëve lidhur me përdorimin e llojit të caktuar të barit.
Në përbanatorët e Kosovës ekzistojnë barna të cilat kanë udhëzimet në gjuhën shqipe, por ka edhe barna që nuk e kanë udhëzimin në gjuhën shqipe. Pacientat mund të kërkojnë prej farmacistit, kur është farmacisti prezent nuk ka problem se ai do t'i shpjegojë udhëzimin, përdorimin, efektet anësore, po kur nuk ekziston farmacisti në banatore, atëherë pacientat duhet kërkojnë prej barnave, prej amballashës, po kjo çështje nuk është e zgjidhur ende në Kosovë për të gjitha preparatet farmaceutike.
Ilir Dushi, kryeshef i Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale, ka bërë të ditur se kjo ndodh kryesisht me barna të cilat nuk kanë treg të madh në Kosovë, meq prodhuesi nuk e shet arsyeshme që për një seri të vogël paketimesh të shtyp udhëzimin në gjuhën shqipe, por me udhëzimet e reja për farmacinë, kjo çështje sipas zotit Dushi do të zgjidhet.
Ekziston baza ligjore që gjitha barnet që qarkullojnë tregun e Kosovës me pas fletuzim dhe për pacienta ose fletuzimin informativ të pacientave në gjuhën shqipe. Këtë problemin o morë vazhdimisht ta AKPM-ja. Mirë, po për momentin dhe të fillojmë për një janarit me startu se gjitha produktet uzimi administrativ është përgadit edhe më njerë ma festa dhe shkon për në nëshkrim.
Si do qoftë në Kosovë ka raste kur në përbarnatoret e hapura nuk ka fare farmacist, derisa pacientve umbetet të kërkojnë ndim për një shpjegim tek personat që e njojnë gjuhën e shkruar brenda barnave, varsisht nga cili vend importohet ajo. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje shkurtimisht e disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në ditën e ndërkombëtare për eliminimin e dhunës kundër grave, presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, tha se afro 20.000 femra janë dhunuar në Kosovë. Ban Ki-moon vlerëson se në pjesën veriore të Kosovës, incidentet e sigurisë dhe tensionet e rastësishme mbeten. Në Shkup, manifestimi qendror i shqiptarëve në Maqedoni me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Në rubrikën tonë të rregullt për të rinjtë në Kosovë Vox, sot ata janë shprehur për 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë. Në Egjipt kanë vazhduar protestat kundër presidentit e Mohamed Morsi pas dekretit për zërimin e autoritetit të tij. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.